You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ครับช่วงนี้ก็มาถึงช่วงสัมภาษณ์พิเศษท้ายรายการที่หลายๆท่านก็รอคอยเลยนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับกัปตันตัวจริงครับถึงการก้าวเข้าสู่หนทางการประกอบอาชีพนักบินซึ่งก็เป็นอาชีพที่หลายๆท่านเรียกว่าอาชีพในฝันทีเดียวนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียหรือประเทศไทยกัปตันการศรีอัมภัยก็จะมีข้อแนะนำอย่างมากมายครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณการศรีอัมภัยครับรบกวนคุณการช่วยแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับ
ครับสวัสดีครับชื่อการศรีอัมภัยนะครับตอนนี้ก็ทำอาชีพเป็นนักบินอยู่สายการบินแอร์เอเชียตำแหน่งเป็นกัปตันนะครับอยู่ที่มาประมาณ7ปีละก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นลูกเรืออยู่สายการบินแควนตัสของออสเตรเลียนะครับแต่เบสอยู่กรุงเทพฉะนั้นก็ทำอยู่ประมาณเกือบ7ปีเหมือนกัน
ครับคุณการนะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งได้มาทำการศึกษาเรื่องการบินที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก่อนอื่นอยากจะขอถามก่อนเลยว่าอาชีพนักบินเนี่ยนะครับหลายๆคนมองว่าเป็นอาชีพที่ดีได้ท่องเที่ยวมีรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ต่างๆที่ดีนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นที่น่าอิจฉาทีเดียวแล้วก็มีความต้องการสูงนะครับอยากจะทราบว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันดีทุกอย่างมากๆอย่างนั้นเลยหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วเนี่ยคืออาชีพนี้เนี่ยมันก็เหมือนอาชีพอื่นๆทั่วๆไปนะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะเอาอย่างแรกแล้วกันที่บอกว่ารายได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าก็ดีนะครับก็ดีเมื่อเทียบกับหลายๆอาชีพส่วนได้ท่องเที่ยวไหมก็ได้ท่องเที่ยวเพราะว่ามันมากับอาชีพเราต้องเดินทางอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าแบบท่องเที่ยวคือไปถึงมันอาจจะพักแค่วันนึง2วันหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้แค่นั้นนะฮะถ้าจะเที่ยวจริงๆก็คือต้องหยุดยาวนะครับส่วนมีความต้องการสูงไหมก็มีความต้องการแต่ที่ต้องการหรือทั่วโลกก็ตามที่เขาต้องการเนี่ยคือนักบินที่มีประสบการณ์ก็คือคนที่มีชั่วโมงบินสูงในระดับนึงแล้วพอสมควรนะครับของออสเตรเลียผมก็เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะต้องการนักบินที่มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนที่จบมาใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานสะสมเก็บชั่วโมงบินไปก่อนที่ยังไม่ใช่งานแอร์ไลน์พอมีชั่วโมงครบปุ๊บจึงจะเข้าสู่แอร์ไลน์ได้อะไรประมาณนี้ส่วนข้อเสียมีไหมมีเช่นก็เนื่องจากว่าเราเดินทางบ่อยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันข้ามไทม์โซนเยอะนะครับก็อาจจะทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นข้อดีก็ได้มันทำให้เราดูแลสุขภาพเรามากขึ้นนะครับแล้วก็เราทำงานอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อเสียของมันนะครับ
ครับแล้วเรื่องของการแบ่งเวลาเรื่องของครอบครัวด้วยอันนี้จะลำบากไหมครับสำหรับคนที่ทำอาชีพนี
้สำหรับผมมันไม่ลำบากนะครับพอดีผมไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะภรรยาก็อยู่บ้านเวลาไปไหนเนี่ยสมมติเนี่ยณตอนนี้ผมมาบินอยู่ที่เบสที่ภูเก็ตเนี่ยภรรยาผมก็มาด้วยเบื่อก็กลับอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปที่มีครอบครัวก็คืออาจจะต้องจัดสรรเวลานิดนึงถ้าเกิดอยู่ในสายการบินที่ต้องบินไปต่างประเทศนานๆเราก็อาจจะพลาดหลายๆกิจกรรมของครอบครัวนะครับทีนี้ก็ต้องจัดเวลาให้มันลงตัวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันทำได้ทุกคนก็ว่าทำได้ไม่มีปัญหา
ที่บอกว่าทุกคนสามารถทำได้เนี่ยจะมีไหมครับว่าถ้าเกิดคุณมีลักษณะประมาณนี้เนี่ยจะเหมาะกับอาชีพนี้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเก่งคำนวณอาจจะเหมาะกับวิศวกรใช่ไหมครับแล้วการที่จะมาเป็นนักบินเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงครับ
นักบินเราเนี่ยต้องการคนที่เป็นคนปกติธรรมดาเลยครับไม่ต้องแบบเก่งมากไม่ต้องเรียนเก่งมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องมีความรอบคอบช่างสังเกตสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นนะครับแล้วก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองแต่ต้องไม่มากจนเกินไปจนไม่ฟังความเห็นของคนอื่นสิ่งที่สำคัญก็คือมีวินัยทำอะไรต้องมีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่ต้องไม่ชอบทำอะไรฝ่าฝืนกฎระเบียบบ่อยๆครับทำอะไรก็ต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆอะไรตัวเนี้ยมี multitasking skill คือสามารถทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดอะไรต่างๆก็ให้คิดอยู่บนพื้นฐานความจริงคือไม่เพ้อฝันอะไรประมาณนี้เน
า
ะ
ครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า head screwed on ก็คือมีความมีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ใช่แต่ต้องคือเป็นคนปกติเลยคนธรรมดานี่แหละฮะนักบินไม่ใช่คนเก่ง วิเศษวิโสมาจากไหนหรอก
ครับแล้วมีข้อจำกัดไหมครับสมมติว่าใครที่มีอาจจะเรื่องของสายตาหรือว่ามีข้อจำกัดทางร่างกายอะไรไหมครับในอาชีพนี
้แต่ละสายการบินเขาก็จะมีข้อจำกัดของเขาอะนะแต่โดยคร่าวๆโดยทั่วไปเนี่ยก็จะประมาณความสูงก็ต้องประมาณ165เซนติเมตรขึ้นไปนะครับสายตาส่วนสายตาก็ต้องดีสามารถทำเลสิกได้ไหมหรือพีอาร์เคได้ไหมได้ครับแต่เขาก็จะจำกัดว่าก่อนที่จะทำเนี่ยไม่ให้เกินเท่าไหร่อย่างสายการบินผมเนี่ยก็คือก่อนทำเนี่ยต้องสั้นไม่เกิน300แล้วก็เอียงไม่เกิน150ประมาณเนี้ยแล้วก็ไม่มีประวัติอาชญากรรมอะไรพวกนี้ครับอายุส่วนอายุถ้าคุณมีลายเส้นแล้วก็อาจจะโดยทั่วไปก็จะไม่เกินประมาณ40ปีนะครับถ้าหมายถึงว่าเป็นกันเองมานะแต่ว่าถ้าจะสมัครเป็นซีเรียลไพลอตอะไรประมาณนี้ก็จะไม่เกินประมาณ28-30ปีอะไรประมาณนี้ครับ
ก็คือว่าถ้าอายุเยอะจริงๆก็อาจจะเริ่มทำหรือว่าทำอาชีพนี
้ถ้ายังไม่เกินประมาณ40เนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่โอกาสในการหางานอาจจะน้อยนิดนึงถ้าไปเรียนมาเองนะครับเพราะว่าสายการบินเขาใช้งานคุณได้อีกแค่ไม่กี่ปีเขาต้องลงทุนในการเทรนเราเข้าเวลาเข้าบริษัทแล้วก็อาจจะใช้เราได้ไม่คุ้มเลยประมาณนี้ฮะ
ครับแล้วพวกโรคประจำตัวอะไรอย่าง
น
ี้นะครับ
ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวก็คือต้องผ่านหลังนอกจากจะตรวจร่างกายปกติแล้วก็คือตรวจวิทยาศาสตร์การบิน medical aviation อะไรประมาณนี้ต้องสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวครับ
ครับแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียนะครับช่องทางที่อย่างที่คุณการก็เคยเริ่มต้นมาเนี่ยนะครับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าจะเข้ามาได้ยังไงแล้วจะต้องเริ่มต้นนี่ต้องมีวุฒิมาก่อนหรือเปล่านะครับที่ออสเตรเลียนี
้จากการเริ่มต้นเนี่ยผมเริ่มที่ออสเตรเลียเนื่องจากว่าผมทำงานอยู่สายการบินควอนตัสซึ่งเป็นลูกเรือมันมีเวลาไปอยู่ออสเตรเลียบ่อยเดือนนึงอาจจะไปสัก2รอบอะไรประมาณนี้แล้วปีนึงเขาก็ให้พักร้อนเดือนนึงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีเวลาผมก็เลยไปออสเตรเลียมันเริ่มต้นได้ยังไงเริ่มต้นจากการที่เราบินเครื่องจัมโบ้ซึ่งมันบินอินเตอร์คอนติเนนทัลเป็นลูกเรือนะครับนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีเวลาเข้าไปคุยกับนักบินในคอกพิทช่วงเวลาครูซอยู่หรือว่าช่วงเทคออฟแลนดิ้งถ้ากัปตันใจดีผมก็จะขออนุญาตไปนั่งสังเกตไป observe เขาอะครับว่าเขาทำงานอะไรกันบ้าง
อันนี้คือเป็นนักบินของสายการบินควอนตัสของออสเตรเลีย
ใช่คือผมก็เข้าไปคุยกับเขาตอนครูซมันครูซนานแบบบินดีเป็น10ชั่วโมงเนี้ยก็เลยก็ไปคุยกับเขาทีนี้เราขอสนใจเราก็เลยขอนั่ง observe ตอน take off and landing เราก็สงสัยว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันกดปุ่มอะไรคุยอะไรวิทยุอะไรเงี้ยคือเราเกิดความสงสัยเราก็เลยเดินไปถามเขาเนี่ยว่าถ้าไอจะเริ่มถ้าผมจะเริ่มเรียนสนใจทางด้านเนี้ยเขามีคำแนะนำอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนำว่าอยู่ลองไปหาโรงเรียนการบินแถวแบงค์สทาวน์สี่อะไรเงี้ยมีเยอะผมก็เลยไปเลยไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนที่อยู่แคนทัสด้วยกันนี่แหละไปเดินถามไปคุยรายละเอียดว่าเนี่ยลักษณะการทำงานของเราเป็นอย่างเงี้ยเราอยู่โอเวอร์ซีแต่ว่าเรามาออสเตรเลียบ่อยเราสามารถที่จะเรียนได้ไหมเขาก็ดีนะครับเขาก็มานั่งดีไซน์กับเราเลยว่าโอเคอยู่สามารถเรียนได้ทำอย่างนี้นะเดือนหนึ่งอยู่ก็นัดอินสตรัคเตอร์มาถึงเวลาอยู่ก็มาบินเสร็จชั่วโมงครบก็ไปสอบกับคาซ่าอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นครับผมก็เลยเริ่มมาจากตรงนั้นแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเรียนแค่ในช่วง private license แต่ว่ายังไม่ทันได้สอบ private license นะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาการนัด instructor การนัดกับเจ้าหน้าที่คาซ่าที่จะมาทำการตรวจสอบเนี่ยมันค่อนข้างลำบากเพราะเราอยู่ต่างประเทศก็เลยสุดท้ายผมก็ไม่ได้จบที่นั่นแต่ว่ามาจบที่ประเทศไทยครับ
ครับแล้วได้เรียนอยู่ที่แบงค์ทาวน์นี่เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ครับ
รวมๆแล้วเป็นปีฮะใช้เวลาหลายปีอยู่กว่าจะเก็บชั่วโมงกว่าจะอะไรเนี่ยซึ่งส่วนในส่วนตัวของผมมันไม่เวิร์คเพราะว่ามันนั่งดูค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันเสียไปกับการเดินทางกับค่าที่พักอะไรค่อนข้างที่จะเยอะแทนที่จะมันเป็นมาบินอะไรประมาณนี้แต่สำหรับถ้าคนอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะไม่มีปัญหาเรื่องนี
้
ก็ผมก็เลยลาออกแล้วก็มาเรียนที่ประเทศไทย
ครับแล้วสำหรับสมมุติน้องๆที่อยู่ออสเตรเลียนะครับการที่จะเข้าไปเรียนอาจจะมีเวลาเยอะกว่าเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับสำหรับหลักสูตรทราบว่าขั้นแรกเนี่ยก็คือหลักสูตร จะต้องได้ใบอนุญาตเขาเรียกว่าอะไรครับ private license ใช่ไหมครับก
่อน private license ใช่ PL
ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ที่ออสเตรเลียเรียนได้อย่าง
อยู่ออสเตรเลียแล้วถ้ามีเวลาไปบินได้บ่อยๆก็ผมว่ามันไม่นานนะใช้เวลาไม่กี่เดือนขึ้นอยู่กับตัวเองเลยว่าจะจัดสรรเวลาได้มากน้อยขนาดไหนแต่ผมว่าคร่าวๆเนี่ยผมว่าไม่เกิน4เดือนก็ได้ไลเซนส์แล้วถ้าเกิดกี่ VL นะครับถ้ามีเวลาให้มันนะครับแต่สำหรับถ้าเกิดจะต่อยอดไปอีกเป็นCPLที่จะเป็น commercial pilot license เนี่ยที่จะมาสมัครงานได้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณถ้าเรียนแบบ full time เนี่ยก็จะประมาณ1ปี
แค่1ปีเองนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย
ประมาณ1ปีต้องให้เวลาเต็มที่กับมันนะครับแต่ถ้าคุณทำงานไปด้วยมันก็จะยืดออกไปอีก
ครับแล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับในทั้ง2ขั้นตอนลองคร่าวๆได้ไหมครับว่าขั้นแรกเป็น private license หรือใบอนุญาตแบบส่วนบุคคลจนกระทั่งเป็นใบอนุญาตแบบการค้าเนี่ยนะครับการเรียน2ขั้นตอนนี้ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ
ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับโรงเรียนการบินของที่คุณไปนะครับว่าอยู่ที่ไหนถ้าเกิดสายโรงเรียนการบินที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆหน่อยอันเนี้ยค่าใช้จ่ายก็อาจจะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเกิดที่โรงเรียนการบินที่อยู่ชนบทออกไปหน่อยก็อาจจะถูกกว่าแต่คร่าวๆโดยประมาณจะเอาถึง PPL เนี่ยคร่าวๆเนี่ยเท่าที่ผมทราบอยู่ที่ประมาณ 20,000 ประมาณ 22,000 ถึง 25,000 เหรียญออสเตรเลียนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นนิดหน่อยถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องเก็บชั่วโมงมากขึ้นนะครับส่วนถ้าเกิดจะให้ได้ license commercial pilot license เลยเนี่ยหรือ CPL เนี่ยเอาแบบได้ทั้ง instrument rating กับ multi engine rating เนี่ยคร่าวๆออสเตรเลียผมเข้าใจว่าอยู่ที่ประมาณ 85,000 ถึง 90,000 เหรียญนะครับขึ้นอยู่กับโรงเรียนการบินโดยประมาณ
เรียกว่าขั้นแรกนี้ค่อนข้างจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับแล้วพอจะข้ามเป็นการที่เรียนเพื่อสมัครงานด้านการค้านี่เหมือนจะราคาสูงมากเลยทีเดียวนะครับ
ใช่ถ้าเมืองไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน3ถึง2ล้าน5ก็ลองดูว่าอยากเรียนที่ไหนถ้าสนใจจริงๆครับ
แล้วเวลาเรียนเนี่ยมีอุปสรรคอะไรครับที่เป็นความยากลำบากของการเรียนในด้านนี้ครับ
มันไม่ยากนะถ้าเกิดเรามีความตั้งใจเรามีแพชชั่นกับมันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเวลาที่เราจะต้องจัดสรรให้มันมากกว่ายิ่งถ้าคุณต้องทำงานไปด้วยเนี่ยนี่คืออุปสรรคหลักของผมเลยแล้วก็ต้องมีความทุ่มเทกับมันนะต้องขยันนะมันไม่มีคนมาป้อนให้เราเหมือนเรียนมัธยมหรือว่าประถมหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคืออย่างผมเนี่ยต้องขวนขวายหาเองหมดเลยหนังสือตำราอะไรสมัยก่อนมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตที่จะหาข้อมูลได้มากขนาดนี้นะครับก็เราก็ต้องไปขวนขวายหาเองคนให้คำปรึกษาก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แล้วก็ไหนจะทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยคือต้องค่อนข้างที่จะขยันมากเลยในการที่จะได้ไลเซนส์มาเนี่ยครับอุปสรรคอย่างอื่นก็ถ้าเข้าไปเรียนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศเนาะอันนี้นักบินทุกคนต้องเจออะไรประมาณนี้
แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับสนใจอยากจะเป็นแค่เรียกว่าบินเป็นงานอดิเรกนะครับอาจจะอยากมีเครื่องบินเล่นๆไว้อันนี้ก็ทำได้ใช่ไหมครับแล้วมันจะต่างกันไหมครับกับการเรียนที่คุณการประสบมาหรือว่าถ้าเราอยากจะแค่เรียนเพื่อสันทนาการเฉยๆอย่างเงี้ยนะครับ
private license กับ CDL มันต่างกันยังไงใช่ไหม
ใช่ครับ
ก็คือ private license เนี่ยคุณไม่สามารถทำการค้าได้คือบินได้เฉพาะเป็นงานในเรกเช่นเราจะบินวันนี้จะบินจากซิดนีย์ไปเที่ยวที่เมลเบิร์นกับเพื่อนๆนี่ไปกันได้แต่เราสามารถแชร์ค่าน้ำมันแชร์ค่าเช่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยไปได้เป็นแบบ private แล้วก็จะบินแค่ได้แค่เครื่องเล็กเนาะก็คือไม่สามารถรับเงินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเกิดเป็น CPL อันเนี้ยมันเป็นการบินอาชีพละเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถรับค่าจ้างได้จะไปบินลากป้ายก็ได้จะไปบินไซซีอิ่งให้นักท่องเที่ยวก็ได้จะไปบินเกี่ยวกับการถ่ายแผนที่หรือบินพ่นยาในภาคของการเกษตรก็ได้อะไรเงี้ยฮะก่อนที่จะเก็บชั่วโมงบินแล้วก็ไปสมัครกับแอร์ไลน์ใหญ่ๆก็แล้วก็คือประมาณนี
้ความแตกต่างอยู่ที่การรับค่าจ้างเนี่ยเหรอครับ
ด้วยแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดเนื้อหา PPL มันก็จะไม่ได้ละเอียดลงลึกละเอียดเท่ากับ CPL เช่นในเรื่องของแอร์ลออะไรต่างๆเรื่องเมทริโอโลจีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับหรือ navigation อะไรประมาณนี้มันก็จะน้อยกว่าในเรื่องของการเรียนหลักสูตรอะไรประมาณนี้แต่พี่เอลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันบิน private อ่ะมันรับค่าจ้างไม่ได้อ่ะ
ครับแล้วใบอนุญาตนะครับมีโรงเรียนสอนมากมายในหลายๆรัฐหรือแม้กระทั่งหลายๆประเทศเนี่ยนะครับการที่จะเอาใบอนุญาตจากประเทศหนึ่งไปใช้อีกที่ประเทศหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำกันง่ายๆเลยหรือว่ายากลำบากครับ
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะครับคือถามว่ามันมีทำไหมมันมีทำกันทั่วโลกแล้วครับแบบเช่นนักบินไม่กันจะบินในมาทำงานในจีนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องคอนเวิร์ตไลเซนส์เป็นไลเซนส์จีนหรือผมจะไปบินที่ออสเตรเลียผมก็ต้องคอนเวิร์ตไลเซนส์เป็นของคาซาของออสเตรเลียถามว่ายากไหมคือคุณก็ต้องไปสอบภาคทฤษฎีของประเทศนั้นก่อนเช่นคาซาเขามีกำหนดไว้คุณสอบวิชาอะไรบ้างก็ต้องไปสอบเช่นแอร์ลอหรือเมทริโอโลจีเนวิเกชันพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรประมาณนี้คุณก็ต้องอ่านหนังสือไปสอบเสร็จแล้วก็จะต้องมีภาคปฏิบัติด้วยอาจจะเป็นอยู่ในซิมูเลเตอร์หรือในเครื่องบินจริงเครื่องเล็กอะไรประมาณนี้คุณก็ต้องไปเช่าเครื่องเพื่อที่จะทดสอบกับเจ้าหน้าที่เขาหลังจากนั้นก็ถึงจะได้ไลเซนส์ของเขามาถามว่ามันลำบากไหมเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันจะลำบากตรงที่เรื่องระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการมันค่อนข้างนานแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายก็ไม่น้อยฮะ
แล้วตั้งแต่เป็นนักบินมาเนี่ยนะครับมีประสบการณ์อะไรที่เรียกว่าเฉียดตายหรือว่าที่เรานึกถึงนะครับในภาพยนตร์มีอะไรอย่างนั้นไหมครับ
สภาพเจอสภาพอากาศเจอวินเชียร์เจออะไรอย่างเงี้ยก็เคยซึ่งมันก็มีขั้นตอนปฏิบัติของมันอยู่แล้วหรือว่าเครื่องยนต์ผิดปกติแล้วต้องกลับมาลงในสภาพอากาศที่ไม่ดีเคยไหมผมก็เคยก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แต่ไม่ใช่อะไรที่มันแบบว่าเสี่ยงตายอะไรอย่างเงี้ยครับ
อืมครับแล้วตอนเรียนเครื่องบินเล็กนี่มันหวาดเสียวกว่าไหมครับ
เสียวกว่าไหมต้องบอกความรู้สึกว่ามันเนื่องจากว่าเรายังไม่เคยมีชั่วโมงบินมาก่อนเพราะฉะนั้นขึ้นไปทุกทีเหงื่อแตกทุกทีเพราะว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรก่อนมาอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากว่าเครื่องบินเล็กเนี่ยมันบินต่ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าที่บินอยู่ที่ 30,000 กว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะบัมมันก็จะอะไรเทอร์บูลเลนซ์นั่นแหละมันก็จะแรงกว่าแล้วก็มันก็จะเสียวกว่าใช่แล้วเครื่องยนต์เดียวด้วยอะไรเงี้ยดับไปทำยังไงลงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเครื่องใหญ่มันอย่างน้อยมี2เครื่องยนต์ใช่มั้ยฮะดับเครื่องยนต์นึงมันก็ยังมีเครื่องยนต์นึงอะไรประมาณนี
้แล้วสุดท้ายนะครับไม่ทราบว่าคุณการจะมีคำแนะนำอะไรครับสำหรับอาจจะเป็นน้องๆหรือว่าผู้ที่ยังสนใจนะครับอยากจะเข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาประกอบอาชีพในสายงานนี้ครับ
อย่างแรกเลยค้นหาตัวเองก่อนว่ามีแพชชั่นในด้านไหนชอบด้านไหนถ้าคุณมีแพชชั่นทางด้านนี้คือถ้าคุณมีแพชชั่นในการที่จะทำอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำได้ดีอย่าเอารายได้เป็นตัวตั้งโรงเรียนการบินออสเตรเลียมันจะมีพวก trial introductory flight นะครับก็คือไปทดลองก่อนประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีว่าเราชอบไหมเนี่ยต้องมาฝึกบินในเครื่องเล็กอย่างเงี้ยซึ่งบางคนไปไฟนั้นไปเดียวไม่เอาละฉันไม่เอาละอาชีพนี้เพราะว่ามันไม่ใช่สถานไปลองดูก่อน
อันนี้คือลองที่สนามบินหรือว่าเป็นซิมูเลเตอร์ครับ
ไม่ใช่เป็นเครื่องจริงเลยฮะเครื่องเล็กเป็นเครื่องเล็กที่คุณจะต้องขึ้นฝึกบินกับเครื่องเนี้ยเขาจะมี trial introductory flight ให้ลองดูว่าชอบไหมอะไรประมาณนี้บางคนไปลองครั้งเดียวเลิกไม่เอาเห็นดีเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ให้ศึกษาลักษณะการทำงานอาชีพเนี้ยว่าไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเราชอบไหมตื่นดึกๆบินทั้งคืนเป็นแรงเช้านอนทั้งวันแล้วก็อาจจะต้องกลับมาบินกลางคืนอีกอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่หายไปจากครอบครัวอย่างเงี้ยลักษณะไลฟ์สไตล์อย่างเงี้ยเรารับได้ไหมตกงานทำไงอย่างน้อยทำใจไว้เลยปีนึงหลังจากจบเนี้ยควรจะอยู่ยังไงในช่วงระหว่างหางานแล้วก็มันต้องมีแผนสำรองด้วยนะว่าถ้าเกิดไม่ได้งานสุดท้ายแล้วไม่ได้งานนักบินเนี่ยคุณจะทำอะไรไม่ใช่ว่าโลกสวยอยู่ตลอดเวลา
แล้วถ้าเกิดช่วงที่หางานสมมติว่าปีหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นต้องรักษาชั่วโมงหรือทักษะอะไรไว้ด้วยหรือเปล่าครับเราไม่สามารถที่จะหยุดบินได้หรือเปล่าครับ
ใช่ครับทุกเก้าสิบวันเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งเพย์ออฟหนึ่งแลนดิ้งเพื่อที่จะให้ไลเซนส์เรามันเคอร์เรนต์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็คือคุณก็ต้องไปเช่าเครื่องบินเล็กจะยากที่สุดคืองานแรกก็คือถ้าในออสเตรเลียเนี่ย ก็คือต้องไปเข้าอยู่ในภาคของ General Aviation ก่อนก็คืออาจจะต้องไปบินลากป้ายเอ่ยบินใช้ซีอิ้งไปเป็น Flight Instructor ไปเป็นอะไรเอ่ยตรงนั้นน่ะผลประโยชน์หรือรายได้อะไรเงี้ยมันก็จะอาจจะไม่ดีเท่าแอร์ไลน์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่เราจะได้มาคือประสบการณ์การบินแล้วก็ชั่วโมงบินที่จะเก็บสะสมที่จะเอาไปต่อยอดสมัครแอร์ไลน์ต่อไปพอมีคุณมีชั่วโมงสัก 1,500 2,000 ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยแอร์ไลน์ก็เริ่มที่จะสนใจเราแล้วเข้าคอลเลคชันกันแล้วเพราะฉะนั้นงานแรกอย่าเลือกได้หลายก่อนทำไปก่อน
ทางเลือกที่อาจจะประหยัดกว่าก็คือการไปสมัครเป็นคาเดตหรือคนที่สายการบินเนี่ยฝึกให้อย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้คือความเสี่ยงน้อยที่สุดมันจะลดความเสี่ยงในการหางานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคือบริษัทเขาจะเลือกตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นการสอบเข้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากกว่าทั้งคุณจะต้องมีพื้นฐานทางด้านฟิสิกส์กับคณิตศาสตร์สอบ aptitude test ของนักบินตรวจร่างกายคือค่อนข้างเข้มข้นมากเลยเขาคัดเลือกมาแต่แรกพอเข้าไปเรียนแล้วจบจากโรงเรียนการบินแล้วที่บริษัทส่งเรียนแล้วเนี่ยก็ต้องมาเรียนเครื่องที่บริษัทบินแบบเครื่องที่บริษัทบินอะไรประมาณนี้ฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันจะต่ำกว่าแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตกนะครับมันก็มีนะอย่างแควนตาเนี่ยผมเข้าใจว่าต่อให้คุณเข้าได้เครดิตชิพของเขาจริงๆเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะคุณก็ถูกว่าชาวได้เหมือนกันถ้าจะสมัครนักบินเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องจบปริญญาตรีมันจบไฮสคูลก็ได้แต่สายการบินใหญ่ๆโดยทั่วไปเขาก็บางทีก็จะมีติ่งบอกมาว่าต้องจบ Bachelor Degree เป็นอย่างต่ำนะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้ามีดีกรีไว้ก็ดี
โหเรียกว่าวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้มากเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณการเสียมภัยมากนะครับที่วันนี้สละเวลาให้กับรายการ SBS ไทยครับ
ครับขอบคุณครับ Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.